Eset ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Yahya Ghanis vizitën dy ditore në Bruksel. Shqetësime për veriun e Kosovës pas përmbylljes së pavarësisë mbi kshyrur. Këshilli i Sigurimit ende pa konsensus për Sirinë. Këto dhe materialet të tjera mund t'i ndiqni pas një bloku informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti e Kosovës Atifete Yahya Ghani sot vizitën e saj dy ditore në Bruksel. Presidenca kosovare njoftoi se gjatë qëndrimit të saj në Belgjik, Yahya Ghani do të zhvillojë takime me përfaqësuesit kryesor të institucioneve evropiane. Në kuadër të vizitës në Bruksel, presidentja Yahya Ghani do të bisedojë me zyrtarë të lartë evropian për agjendën dhe perspektivën evropiane të Republikës së Kosovës, për përmbushjen e kushteve për liberalizim të vizave, si dhe për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit, thuhet në njoftimin e presidencës. Në këto takime, presidentja Yahya Ghani thuhet se do të bisedojë edhe për mandatin e misioneve ndërkombëtare pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, për integrimin e plotë të komuniteteve, si dhe për shtrirjen e sundimit të rendit dhe të ligjit në të gjithë territorin e Kosovës. Këshilli i Sigurimit zhvilloi të martën mbrëma konsultime jo formale mbi amandamentimin e një draft rezolute për Sirinë të mbështetur nga Rusia. Rezoluta është e dyta e këtij lloji pasi shtetet perëndimore kishin dizajnuar më parë një dokument të ngjashëm, të cilin e dorëzoi Britania në emër të disa shteteve gjatë javës së kaluar. Diplomatët perëndimor jashtë këshillit e cilësuan jo adekuat draft dokumentin rus, ndërsa thanë se do të jenë të hapur për të diskutuar me Moskën mbi rezolutën e Britanisë. Rezoluta e fundit e Rusisë ka një gjuhë më të fuqishme se sa drafti të cilin autoritetet ruse e kishin dorëzuar javën që shkoi. Ajo, megjithatë, nuk kërkon sanksione, gjë që paraqet vijën e kuqe për diplomacitë perëndimore. Rusia është zotuar të përdor veton ndaj çfarëdo rezolute e cila kërcënon Damaskun me sanksione. Këshilli i pritet të votojë gjatë ditës për këtë çështje, ndërsa duhet të pajtohet mbi një rezolutë deri të premten, kur dhe i skadon mandati misionit vëzhgues të OKB-s në Siri. Rezultatet e zgjedhjeve të para të lira në Libi kanë vënë në krye të vendit një aleancë liberale jo fetare. Aleanca e forcave kombëtare, një koalicion i udhëhequr nga kryeministri i përkohshëm i vendit Mahmud Jibril, fitoi 39 nga 80 ulset që janë në dispozicion për partitë në Kongresin e Përgjithshëm Kombëtar. Partia Vllazëria Myslimane për Drejtësi dhe Ndërtim u rangua e dyta me 17 ulse. Fitoria e Jibrilit vlerësohet të jetë një kthim prapa në pranverën arabe për myslimanët, të cilët kanë fituar zgjedhjet në Egjipt dhe Tunizi. Sidoqoftë, balanci i fuqisë qëndron në 120 ulset e mbetura për kandidatet e pavarur, të cilët nuk dihen ende. Komisioni zgjedhor në Libi tha se 62% e votuesve të regjistruar kanë marrë pjesë më 7 korrik në zgjedhjet e para të lira të vendit që nga dobimi prej pushtetit të ish presidentit Muammar Gaddafi. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Edona.
Zenel, ditëve të fundit po flitet për një koalicion të ri qeverisës që do të kishte kredibilitet për bisedimet politike me Serbinë. Çton gazetat për këtë?
Po, Edona, duke vënë parë se koalicioni PDK-AKR ka filluar numërimin së prapsi, e përditshmja koaditore thekson se në 10-ditën e parë të shtatorit planifikohet të krijohet një koalicion i ri me partitë që kanë dalë nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës, PDK-ja dhe AAK-ja. Burime vendese ndërkombëtare kanë shpjeguar për kohën ditore se këto ditë pritet të fillojnë takimet intensive për vendosje në pushtet të këtij koalicioni. Ky koalicion, sipas burimeve të gazetës, po kërkohet nga ndërkombëtarët, ndonse siç ka vënë pa gazeta, një version tjetër kanë dhënë zyrtarë të lartë ndërkombëtar të akredituar në Kosovë, sipas të cilëve është pikërisht kryeministri Hashim Thaçi ai që nuk po tregon gatishmëri për të hyrë dialogut për veriun, duke e pasur aleatë në qeveri vetëm Bexhet Pacollin. Ndryshe nga hera tjera kur ishte interesuar ta ketë në krah liderin e RDK-s Isa Mustafa, bazuar në burimet e saj, gazeta thekson se thaçitash po mjaftohet vetëm me aleancën për armërinë e Kosovës e Ramush Haradinajt. Sipas burimeve të gazetës, AAK-s mund t'i ofrohen 6 ministri dhe udhëheqja e kuvendit. Vëtutje koaditore thekson se kredibilitetin edhe ashtu të rrezikuar të koalicionit aktual pritet që gjatë verës ta dëmtojnë edhe më shumë disa aksione që do të ndërmarë Uleksi dhe si rezultat Hashim Thaçi pritet të shfrytëzojë verën duke u përpjekur që ta rikomponojë qeverinë. Edona?
Zënel presidentja e Kosovës, Hati Fethi Yahyaga, nis sot një vizitë zyrtare në Bruksel, ku në qendër të takimeve me zyrtarët evropian do të jetë çështja e luftës kundër korrupsionit. Ka diçka në gazetat për këtë çështje?
Po, Edona, duke theksuar se presidentja Yahyaga po merr edhe përkrahjen e Brukselit zyrtar për luftimin e korrupsionit, e përditshmja zëri ka vënë pas se zotimet si ato të kreut të shtetit dhe të Brukselit nuk janë duke prekur problemin aty ku dhemb. Gazeta vlerëson se është anomali e fundit të synohet luftimi korrupsionit, në njëjtën kohë të deklarohen se Kosova ka një qeveri të suksesshme. Duke vënë pas se presidentja nuk ka fuqi ekzekutive për të luftuar korrupsionin, gazeta zëri shton pyetjen nëse kjo është një politikë kontraverse e Brukselit apo po tentohet që t'i hedhin hi syve opinionit duke e dezorientuar nga aktorët kryesorë të këtij problemi. Gazeta thekson postierash në këtë temë se lufta kundër korrupsionit është standard kyç që duhet plotësuar përpara antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova është bërë sinonim i këtij fenomeni pa asnjë zyrtar të lartë të arrestuar. Edona?
A ka ndonjë gjë që do të veçojë për fund të kësaj pasqyre të shtypit?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e barnave të hemofarmit nga Serbia. Gazeta thekson se institucionet shëndetësore duhet të reagojnë më shpejt dhe më përgjegjësi, sidomos në rastet ku rrezikohet shëndeti i qytetarëve, por ky shembull nuk u dha me rastin e produkteve farmaceutike të një kompanie prodhuese nga Serbia. Gazeta thekson se Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale nuk e ka ndaluar shitjen e banave të kompanisë serbe Hemofarm, por vetëm ka bërë bllokimin e importit të tyre, që është një masë e pjesshme dhe nuk garanton largimin e rrezikut.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, në emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Do të ketë apo jo zbatim plani ahtisarit në veri të Kosovës pas fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare është tema që trajton kronika në Vijim. Përfaqësues të Institutit Kipre thonë se për veriun plani ahtisarit nuk do të vlej dhe se zgjidhja do të kërkohet përmes bisedimeve Prishtinë-Beograd. Njohësit e problemeve në veri ndërkaq theksojnë se nuk ka pengesa që ky plan të zbatohet edhe në atë pjesë të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Përmbyllja fazës së pavarësisë mbikëqyrur pa integrimin e veriut në Prishtinë po ngrit pikpyetje dhe dilema të shumta. Duke e konsideruar të përmbyllur mbikëqyrjen, konsiderohet se është zbatuar edhe plani presidentit Atisari mbi bazën e të cilit Kosova në koordinim me vendet mike të Perëndimit kishte shpallë pavarësinë, por e cila para se të bëhej e plot duhej të kalonte nëpër fazën e mbikëqyrjes ndërkombëtare. Shpend Kursanin nga Instituti Kipret thotë se vetë fakti që mbikëqyrja po përmbyllet pa integrimin e veriut po tregon se plani i presidentit Atisari po mbetet jashtë opsioneve.
Veç fakti që pavarësia mbikëqyrur po përmbyllet ende pa u integruar veriu, atëherë shumë pak mbetet që plani Atisari të shërbej për të integruar veriun pasi që ICO-ja të mbyllet. Kjo për më shumë nëse shtojmë faktin që ISG-ja në mbledhjen e fundit shumë pak e përmend çështjen e veriut, përpos që thotë se e përgëzon qeverinë e Kosovës që ka hap zyrën administrative.
Ndim ndryshën nga Kursani shpreh ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili për një kohë të gjatë është marrë me këtë problematik. Ferati thotë se përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare nuk ndërlidhet me obligimet e institucioneve të Kosovës që i kanë për të shtri pushtetin në veri.
Institucionet do të vazhdojnë matutje së bashku me bashkinë ndërkombëtare në tërsi në rand part me misionet, po edhe përgjithësi edhe pjesën diplomatike, me një aktivizim më të fuqishëm të Brukselit si domosdoshëm në rritjen e presionit Beogradit, në mënyrë që nga dalë ka dalë krijohet kontakt kontakti, dialogu me qytetarët krijuan parakushtet deri në mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe dalja e institucioneve legale dhe legjitime, pra për shtetin e Mitrovicës por edhe për komunat e Kosovës veçanë zonën botak.
Plani presidentit Atisari është përfshi në kushtetutë dhe ligjet të Kosovës dhe si i till ai vazhdon të zbatohet edhe pas mbikëqyrjes, thot Sadri Ferati. Andaj ai nuk beson se veriu i Kosovës duhet të krijon iluzione për një status tjetër pas fazës së mbikëqyrjes.
Çfarë do ideje? Sa ti duhet kërkohet diçka tjetër, unë mendoj se do ta dëmtoj kredibilitetin e një punës së madhe që u bë edhe vendorëve edhe ndërkombëtarëve.
Në anën tjetër, Shpend Kursani thotë se lënia anash e veriut duke mos e zbatuar atje planin e presidentit Atisari paraqet një konsenzus të heshtur vendas e ndërkombëtar që kjo çështje të bartet në tavolinën e bisedimeve në kuadër të dialogut të arshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kjo do të thotë që ajo pjesë e veriut thjesht nuk do të jetë pjesë e Kosovës ashtu siç është paramenduar kur është shpall pavarësia Kosovës.
Grupi drejtues ndërkombëtar ka vendosur që nga mesi i shtatorit Kosova të përmbyll fazën e mbikëqyrjes ndërkombëtare drejt fazës së pavarësisë plot, ndonëse edhe atëherë disa kompetenca ekzekutive pritet të sigurohen dhe garantohen misionit të Eulexit. Sa i përket veriut, opsionet që përmenden janë nga më të ndryshmet, por forma e zgjidhjes tashmë është bërë e qartë nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i cili kërkoi zgjidhje politike dhe në asnjë formë zgjidhje të dhondshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temën e informacionit. Në mungesë të një kontrolli të mirëfillt të ilaçeve që hyjnë në Kosovë, Shoqata Farmaceutike e Kosovës i ka bërë thirrje Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale të tregohet më efikase në këtë drejtim. Ndërkohë drejtuesit e AKPM-s thonë se kontrolli i barnave që hyjnë në Kosovë bëhet njësoj si në të gjithë botën. Raporti i Arton Konushevci cilë të tjera olësi.
Përfaqësuesit e Shoqatës Farmaceutike të Kosovës thonë se kontrolli i barnave që hyjnë në Kosovë është në nivel të ulët. Mungesa e kontrollit të durë sipas tyre mund të ketë pasoja të rënda për shëndetin e shqiptarëve. Kryetari i Shoqatës Besim Muzashi tha për Radio Evropa e Lirë se në vazhdimsi nga institucionet kompetente është kërkuar një kontroll më i madh për medikamentet e importuara, por kjo deri më tash nuk është bërë ashtu siç kërkohet.
Kemi bërë thirrje disa herë edhe pranë AKPM-s që kontrolli i barnave të bëhet i më shumë serive të barnave të cilat importohen në Kosovë, por fatkeqësisht deri më tani ky laborator nuk ka treguar ndonjë rezultat apo ndonjë punë shumë efikase. Prandaj edhe po kemi raste të cilat veç po dhjetë fëm në aparacitë në tregun farmaceutik.
Kurse shefi ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, Ilir Dushi, thot se kontroli i barnave që hynë në Kosovë bëhet njësoj si në gjithë botën, duke i nënshtruar një kontroli të trefisht.
Disa parë përfshin regjistrimin e produkte, dosje, dokumentacionin regjistrus, edhe atëherë më fitën lehen dhe më thonë për më plasu në treg. Mos i plasuat në treg, kontrolohet për mes laboratorit, analizat kuantitative, kualitative të produktit, edhe kontrola atret është ko raportohet për efektit ansore, të latë nuk mund mu gjithë me analiza, mirë për shfaqen të personat të ndryshëm, të individ të ndryshëm që përdojnë produktit. Për shamull, temperatura, lëndë, pirogjene, ndohën, shkasherën të asi, qas minimale sa është gati e pa mund shme mi detektuar metodat analizës.
Ndryshe, si që raportohet në mediat kosovare nga disa analizat që i ka bërë Agjencia Amerikane për Ushqim dhe Ilaçe, FDA është zbuluar se bimet e kompanisë farmaceutike serbe, Hermofarm, kanë bakterje të rrezikshme të cilat shkaktojnë ndërprerjen e punës së mushkrive dhe vdekjen. Udhëheci i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale thotë se produktet e Hermofarmit përshkaqet dokumentacioni që nga janari i këtij viti janë ndaluar të importohen në Kosovë. Megjithatë, medikamentet që i ka prodhuar kjo kompani kanë hyrë në Kosovë para vitit 2012 dhe në depote farmacive ende ekzistojnë artikuj që prodhon kjo kompani nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Yahya Ghanis vizitën dyditore në Bruksel. Shqetësime për veriun e Kosovës pas përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur. Këshilli i Sigurimit ende pa konsensus për Sirinë. Dëgjuës të ndërë. nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 12. Deri atëherë, klikoni europaelir.org për të mësuar rrisitë për zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.